Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus u illum jien u Dr. John Camilleri li tmexxi il-Council Unit se nħarsu ftit lejn l-aħħar sena. L-isfidi li kien hemm lejn l-aħħar sena u nagħmlu ftit review biex ngħidu hekk tal-ħidma li saret meta ċ-ċentru u anke li tagħtina indikazzjoni ta' kif l-università hija mikrokosmu tas-soċjetà Maltija bil- l-affarijiet sbieħ li għanna ma wkoll bl-isfidi li s-soċjetà qiegħda taffronta bħalissa. Mela, Dr. Camilleri, illum jiena ninfroduċik, inti issa ilek magħna sena, għala sena fil-ċentru. U forsi tibda tagħtina ftit ta' rendi kont ta' kif il-diffikultajiet li tiltaqgħu magħhom u għantom iżommu rendi kont ta' dak li għedin taraw, biex nejdu għek, jirrifletti l-bqija ta' soċjetà u tip ta' diffikultajiet forsi li għajna maħħom, diffikultajiet li kienu jeżistu qabel li ma jista' jkun ukoll li billi kien s-sena tal-pandemija, ċertu problemi ħarġu baktar forza, baktar saħħa u xe.
Ekku, l-ewwel nies nixtieq insellem lit-tim kollu b'mod partikolari l-Claire Guder li tiġbrilna l-istatistika u bħalissa kienet qed tagħmel xogħol qatiħ biex tiġib dak kollu li għamilna matul is-sena flimkien. Nixtieq insellem ukoll lill-Donatella Paċi Olivari, social worker tagħna, illi għalkemm illum ma setetx tkun magħna, però tagħtna l-informazzjoni kollha għar-rigward tax-xogħol tagħha fil-qasam tal-vjolenza domestika kif ukoll fil-qasam ta' Student Solidarity Funding li naħseb li huma żewġ elementi li ħarġu f'ċerta importanza din is-sena, speċjalment ftit wara li beda l-COVID, ġifieri jsir COVID aħna beda f'Marzu u dawn ir-riżultati u l-input ishom bdew l-iktar bejn April u Mejju bħala reazzjoni għal dak li konna qegħdin nintaqgħu miegħu. Interessanti, Prof. Sammut, li mis-sena ta' 2018-2019 għat 2019-2020 inataw, ġifieri din is-sena mis-sena ta' qabel għad din is-sena inataw 1468 session iktar. Ġifieri żdidna b'1468 session biex
il-ħaqna. Ġifieri kemm il-session tajtu matul din is-sena?
4332.
Ġifieri daw maħniex qegħdin ngħidu individwi imma numru ta' sessjonijiet li
numru ta' sessjonijiet
laqgħat witch b'witch biex ngħidu hekk illi
mal-persuni.
Issa
bħala numru kellna 548.
Tawa 548 persuna. Issa waħda naħseb l-iżvilupp li ġraw fil-counseling unit matul din is-sena kien illi barra dawn il-one-to-one sessions enfasi żajtu aktar il-xogħol li jsir fi gruppi u xejn forsi tagħtina ftit indikazzjoni ta' x'tip ta' xogħol mhux in-numri biss ma' tip ta' xogħol li għamiltu fi gruppi mal-fakultajiet, mal-units, mal-institutes li għandna.
Ekku, tajba interessanti, profs, illi pratikament bil-focus groups u mal-staff, irdu pjajna il-numru ta' persuni illi irnexxinna nilħu, għaliex focus groups u workshops, il-ħaqna il-kważi 600 ruħ. Ġifieri dawk m'għandhomx jaqsmu ma' sessions li tajna one-to-one, anke jekk kien hemm minn dawk li kienu fil-focus groups u fil-workshops li tajna li mbagħad eventwalment għamlu wkoll użu mis-servizz tal-counseling.
Tista' tgħidilna xforsi il-one-to-one meta inti tmur għan counseling, nies jifhmu aktar li inti tmur għan terapista biex titkellem dwar diffikultajiet li kollok, eċetera. Imma dawn li qed issejħilhom focus groups x'inhuma?
Mela, il-focus groups huma gruppi li aħna nagħmlu ma' studenti ta' fakultajiet varji. ġiri fostom dis-sena l-ħakna l-Faculty of Science, l-Faculty of Built Environment, l-Faculty of Education, u koll istituti varji bħal Earth Systems u l-Istitut tal-Conservation. Dawn ikunu gruppi vera ħana niddiskutu mal-istudenti x'inhu mal-strong points tagħhom, x'u ħossu li fil-ħajja tagħhom għandu bżonn ikun hemm improvement. X'inhu huma challenges li l-istudenti qed jintaqgħu magħhom, kif ukoll x'inhu huma r-resources li l-istudenti għandhom però li jixtiequ li aħna minnaħa tagħna bħala health and wellness inżidu mal-lista tagħna ta' interventi biex hekk aħna ngħinhom jiżviluppaw dawn ir-resorsi. Min dawn il-laqat li kenna, l-ewwel nies għenna lill-istudenti biex iktar ikunu jistgħu jissettiljaw fl-ewwel sena tagħhom fl-università bejn is-sixth form fejn kienu għall-università, ġifieri nistgħu nsejħulhom naqraw ukoll transition groups. Però minn dawn il-laqat li saru ħareġ il-bżonn għal gruppi oħrajn li ġew imnedija wkoll ta' time management and resiliency, stress management li biex nilħu dawk in-nies issa għandna wkoll li Clayton mikallef li qed jagħmel il-mindfulness sessions, għal minn ikun interessat jista' jidħol fil-news point jew ikun tagħtina direttament. U kif ukoll il-relazzjoni bejn l-iżvilupp personali u l-iżvilupp professjonali tal-persuna. Ġieħi aħna għandna gruppi biex wieħed ikun jista' jara u personalment kif qed jiżviluppa ġol università u x'għandu bżonn jiżviluppa iktar biex ikun aktar ta' suċċess fil-professjoni tiegħu. Barra minn hekk għamilna wkoll leadership skills workshops għal Heads of Department tal-Faculty of Science u s-sena diħla kalla jrid se nagħmlu workshop fuq mentoring skills lil-lecturers tal-Faculty of Built Environment. Li u interessanti illi issa l-istudenti stess qegħdin jikkuntattjawna biex nagħmlu lhom il-focus groups. U gruppi ħor li għamilna kien għal doctoral candidates tal-fakultà ta' l-edukazzjoni, fejn hemmhekk tkellimna fuq personal and professional development. U l-aħħar però mhux l-inqas, nixtieq insellem ukoll lil Charmaine Mifsud Cardona fil-imkien ma' Dr. Marta Sant illi qegħdin jagħtu daqqa tit sew lill-HRMD, l-Human Resources Management and Development Unit, flimkien ma' Amanda Chantar, fejn qegħdin nagħtu sosten fil-lectures li jagħtu għal challenging students and students with suicidal behavior. Ġifieri hemmhekk ukoll kellna għandna input sostenn.
Kellkom ħafna ħidma mela fil-gruppi. Issa nerġgħu lura.
U l-istaff support li tajna waqt il-Covid lill-istaff ukoll, jiġri wieħed ma jistax jinsa dak ukoll.
Issa intom inti tħallta din biċċa xogħol eżatt meta faqgħet il-pandemija. L-ewwel il-bogħod mixtuqna ma nkunna ma l-ewwel bdejna nippreparaw għall-eventwalità li anke għall-università kien hemm żminijiet li konna laqna l-kollox illum il-ġurnata short time ħafna xogħol li qed isir remotely. U di kienet da' qawija, nifqatar dik il-laqa partikolari li kellna ħmejnietina li bdejna nirranġaw il-sistemi ta' telefon,
dawn il-telefon, il-laptops għal kulħadd.
Laptops u affarijiet oħra biex intom tistgħu topparaw mid-dar.
Bajnuna kbira mill-IT department, ġifieri għax kif kien arranġaw nix u daħlulna l-microsip fuq il-laptop biex inkunu nistgħu ikollna l-helpline, inkunu nistgħu naħdmu mid-dar u min kien iċemplinna fil-fatt għadda bil-Microsoft u minni ċemplinna kellu dak il-helpline mit-tmija ta' fil-ħodu sat-seba ta' fil-ħodu sat-tmija ta' fil-ħaxija.
Matul din is-sena, John, il-difikultajiet li ta' maħħom il-nies, naħsu mijena li kienu aktar kemm fil-numru anka fil-varjetà ta' bidi li bdejna naraw, għaliex kellek ħafna minn kien qed jaħdem fid-dar, kellek nies li qegħdin jaħdmu waħedhom fid-djar. Kellek oħrajn li bdew sibu sfidi għaliex fid-dar ma kienux waħedhom imma kien hemm pereżempju l-partners tagħhom li qegħdin jaħdmu jew ir-raġel u l-mara, tfal ġieli li ma kienx qegħdin imorru l-iskola, bl-sfidi kollha li din jiġib magħha. Forsi tista' tagħtina daqsxejn ta' aktar indikazzjoni ta' tip ta' diffikultajiet li ltqajtu magħhom matul din is-sena u jekk kienx hemm xuħud li forsi rajnihom joħorġu iktar minħabba l-pandemija.
Okay. Mela, ħan nibdew hekk, Kara. L-ewwel isu ħamsa, għax imbagħad l-oħrajn miscellaneous. Però it-top 5 ħanajt. Ara, 56% tal-persuni li ġew fi ċulajnuna kellhom bżonn ta' xi mediċini psikjatriċi matul it-terapija tagħhom. Ġifieri dak u jerġa' biex inkunu għedna kollox din is-sena in-numru ta' nies illi fiċċew il-psikjatrija naqas għax fil-waqt illi s-sena ta' qabel kellna 181 new cases, din is-sena kellna 161 new cases. Ġifieri però interessanti illi nonostante dak huwa.
Tista' tfissirna ftit u ħadd rridu ngħidu li l-counseling professionals mhux huma qegħdin jagħmlu dan għandna psikjatri. Il-Mater Day u għanna kollaborazzjoni għanna kirrit najtu koll il-raddu ħajr il-Mater Day u l-Dr. Anton Grek tal-li għandu dan l-arranġament maħna biex nijġu kem Dr. Joe Kassar u anka l-oħrajn li għadin jajnu.
Il-Psychiatry Trainees u...
U forsi t-pessri n-naftit, għax inti għat li għakem il- kina minn qasnis fil-numru li ġew new cases, ma kina miktar li ġew jitolbu għajnuna psikjatrika. Tista' tfissirilna din tinterpreta ftit?
Le, jiġifieri aħna minn kważi nofs, mela ħan nibdew hekk, din l-istatistika nbidiet minn Mejju għaliex qabel ma kienx jeżisti ġew qegħdin nitkellmu. U l-istatistika ta' bejn Mejju ġifieri meta qed ngħid il-percentaġġi il-new cases li ġifieri bħala numru ta' persuni 2018-2019 kienu 181 u 2019-2020 użaw is-servizz ta' psikjatriku 160. Ġifieri kien hemm nuqqas ta' 21 new cases. Il-fattu illi però ikun hemm nies illi mhux neċessarjament illi dan għal 56% kienu new cases, jiġifieri
daw komplew mis-snin ta' qabel.
Ekku. Jiġifieri bejn in-new cases u bejn li komplew mis-snin ta' qabel, 56% kellhom bżonn ta' reviżjoni ta' mediċini. Jew kien qegħdin jieħdu xi mediċini. Jiġifieri għanna percentuali mhux ħażin ta' persuni li jużaw is-servizzi tagħna illi għandhom ukoll bżonn ta' intervent psikjatriku. Nemmnu però li l-fatt illi għandna aktar nies qegħdin jagħtu servizz. U l-fatt li qed nagħmlu screening immedjat għal depression, ansjetà u rjad suwiċidali, u l-intervent qed ikun aktar biex ngħidu hekk malajr. Qed ngħidu biex innaqsu l-bżonn il-persuna tersa għal servizz psikjatriku. Bħalissa li bidla li saret biex tilħaq ma' dawn is-sfidi li konna qegħdin insemmu hija li qegħdin nagħmlu vetting ta' kull klijent li jidħol kemm fuq livell psikjatriku ta' eating disorders kif ukoll ta' trauma biex inkunu nistgħu mal-ewwel nibatuh għand persuna għand counseling professional li jkun speċjalizzat jew għandu esperjenza twila fil-qasam tal-bżonn ta' dak il-klijent partikolari. Allura ikunu nies illi jistgħu jintervjenu aktar malajr x'ikollu l-esperjenza u jkollhom.
U dan kien xogħol jagħmel biex inti westajt il-varjetà ta' nies li għandhom expertise f'qosma varji.
Ma nistax ma nirringrazzjakx prof li tant għentna biex inkunu nistgħu nippjegaw aktar sessions magħna illi tagħtna dik il-fakultà illi minn 5 min-nies illum qegħdin 17 part-time bejn full-timers u part-timers, jiġifieri we're a nice number, u l-varjazzjoni tagħtik il-possibilità ovvjament illi ħajkollok kemm għandek nies iktar tista' tagħti servizz malajr. Però jkollok ukoll nies li jkunu aktar experts f'qasam li ieħor u allura isu kull klijent inkunu iktar nistgħu nassenjawh għal terapist li se jgħinu u li se jaqbel miegħu. Għaliex aħna kif nemmnu fil-psikoterapija mhux biss li jiena naf dwar suġġett, imma li jiena u l-klijent ikonna dak il-feeling, dak l-understanding bejnietna, ikonna relazzjoni tajba għaliex it-terapija tifforma jsir iktar tajjeb meta jkun hemm relazzjoni tajba bejn il-psikoterapista, counselor, psychologist u l-klijent. U allura barra li aħna nfittxu l-expertise, il-kompetenza tal-terapist imma inqisu ukoll, per eżempju, il-bżonijiet tal-klient. Ġiri, klienti jgħidu, per eżempju, irrid raġel, jew irrid mara, però wara nofsinhar, jew nippreferi on Zoom, jew nippreferi face to face. Ġi kien hemm ċerta preferenzi. Mhux dejjem nkunu nistgħu nifulfilljaw dawk il-preferenzi 100%, però aħna meta nkunu qegħdin nassenjaw il-klient għand it-terapist qed nieħdu dawk il-preferenzi illi għajdilna il-klient into consideration. Per eżempju li nista' ngħid hekk fuqha din il-ħaġa illi il-preferred session time 8% qalu illi jippreferu waqt office hours. 6% qalu li jippreferu wara l-oftanar u 6% after office hours, jiġifieri mill-ħamsa l-hemm. U l-fatt illi l-unit fetaħ sa 8 ta' filgħaxija allura stajna naqdu lil dawk in-nies illi jippreferu after office hours. U kif ukoll qabel office hours għax aħna niftħu fis-seba', jiġifieri allura kun hemm ukoll min tajneħ sessions anke qabel fis-seba'. Ta' vantaġġ ukoll din is-sistema ta' xogħol illi meta kanna numru limitat ħafna aħna meta tqis l-istatistika in-numru ta' Maltin kien il fuq minn 80%, jiġifieri l 20% l-oħrajn kienu nies li ma kinux Maltin, però meta tqis il-maġġoranza kienu Maltin. Dawk li ma kinux Maltin.
Rridu nispjegawha li daqs 10% ta' l-istudenti tal-università huma barranin. Li mandomx safety net, li mandomx approach ta' familja, jew forsi kultant ta' ħbieb, allura naħseb il-numru minnhom li jersqu għalajnuna jkun ikbar. Mudina hija spjegata b'dan il-mod barra li wkoll hemm il-membri tal-istaff li huma internazzjonali u x'hekk. Li parti mill-proċess ta' internalizzazzjoni internationalization. Nużak kemm għal Ingliż tal-Università ta' Malta. Issa tgħid ettajli li kien hemm ħames affarijiet u semmejna wieħed.
Iva, semmejna wieħed u elaborajna.
Nixtieq nismagħu l-erba' l-oħra.
Mela, l-erba' l-oħra. 34% tal-każijiet kellhom problemi tal-użu ta' sustanzi. 29% kellhom challenges ta' self-harm, 26% kellhom safety issues. Minn dawn
Safety issues, John.
Safety issues, għalija, għanispjega eżattament. Minn dawn, 37% kienu każijiet ta' violenza domestika. Ġifieri, minnhom irriżolvejna 20 każ, u għandna 17 każ għadu attiv, u minn dawn in-nies li kellhom problemi ta' safety issues, 6 kienu a riskju ta' homelessness.
Mela, qegħdin ngħidu illi l-università hija mikrokosmu tas-soċjetà tagħna, nafu li ta' violenza domestika hija issue nazzjonali li anka minni għajt li matul il-pandemija billi ħafna nies bdew il-vittmi bdew isibu rwieħhom maqfulin mal-perpetrators allura hemmhekk ħarġet mod aktar qawwi u x'hekk.
Meta tqis il-World Health Organization ikkalkulat illi fil-pajjiżi varji violenza domestika ta' bejn 17%, 15% u 71%. Fejn Malta kienet taqa' iktar mal 15% tal-ġveri aħna konna fost il-pajjiżi li kellna violenza domestika kienet qabel il-COVID pjuttost baxxa. Ġveri meta tqis illi kien hemm 26% kellhom safety issues, hawnhekk qed naraw kważi double jew triple dak illi konna taħt is-solta taħt l-average biex ngħidu hekk. Jiġifieri this average has definitely increased by about three times over. Jiġifieri u dan rajnieh minħabba il-fatt li persuni li qabel ma kinux jgħixu flimkien. Jew kienu jgħixu flimkien, imma ma kinux ikunu flimkien matul il-ġurnata minħabba li minn imur ix-xogħol, minn imur l-iskola. U x'hekk, imma issa minħabba l-COVID, minħabba li rdin nixu fil-babel, ħafna nies spiċċaw ikollhom għattaw ħafna aktar ħin ma' persuni li kienu perpetrators minn qabel u sabu ruħhom f'sitwazzjoni fejn kellhom jitilqu, kellna każijiet, kellna tliet każijiet kellhom jitilqu ta' fuqhom senduqhom biex niftehmu hekk. U mnalla sibna jnuna mill-Student Solidarity Fund, hawnhekk nerġa' nirringrazzjak prof li inti ħloqtu dan il-fund. Illi entuhom biex enjom għax Donatella għawnek biex nsemmi għadonna terla ija dik il-persuna li tagħmel l-assessments tagħhom u tagħmel xogħol tajjeb ħafna, komunikajna ma' residenza tal-università u offrimna a good price, għaliex kieku dawn in-nies kienu jispiċċaw m'għandhom xejn joqogħdu.
Mela, u kellna naħseb kien l-issues ta' homelessness barra problemi li huma marbutin mal-vjolenza domestika, kien hemm ukoll uħud li sabu rwihom f'diffikultajiet minħabba li tilfull impjieg tagħhom matul il-pandemija, jiġifieri dawn kienu ftit fin-numri, ma li kieku ma kienx ġenerożità tal-membri tal-istaff tal-università illi għedin ġenerożità tremenda jkolli ngħid. Taw il-kontribut tagħhom. Kemm uħut li qegħdin jagħtu parti mill-paga tagħhom jew kellha kontribuzzjonijiet minn żmien għal żmien, kellha anke għajnuniet li ġew minn barra mill-università għal dan il-fund. Kultant forsi hemm min jgħid imma l-istudenti tal-università jsibu rwihom diffikultajiet finanzjarji ta' dan it-tip.
16% prof. 16% ġew għal-council, ġew il-unit, għax kellhom problemi finanzjarji.
U naħseb li matul din is-sena provajna ngħinu bifit imma kultant fil-ħin illi wieħed ikollu bżonn sakemm ikun jista' mbagħad jaċċessa servizzi oħrajn jew għajnuniet oħra li jkunu jeżistu. Dan il-fand huwa bħala kuxin biex ngħidu.
Kuxin, eżatt.
Li sakemm minn meta jiġu għandna. U kultant xi ħadd jekk jiġi ta' fuq sendu fejn ħatpoġġi llum, ma tistax tistenna sakemm il-ġimgħa d-dieħel ta' wara jew ta' wara. U hawnhekk naħseb illi dina kienet moment fejn urejna li bħall-università mhux biss aħna solidali imma wkoll illi aħna reżiljenti u li konna li mmexxu l-affarijiet kemm jista' jkun possibbli malajr. Li xtaqt nżid hija li kien hemm ukoll għajnuna minn akademiċi u anke mill-istudenti kolli ngħid u nsemmu l-KSU kemm ikkollaboraw magħna matul din is-sena li taw offrew kodba pereżempju u affarijiet oħra li.
U Father Patrick bil-Food Bank nduru fuq u għaliex kellna każijiet fejn alla ħares ma kienx il-Food Bank tiegħu għaliex ma kienx kollhom x'jieklu.
Numru Father Patrick fil-li huwa kappellan tal-università, il-chaplain, rridu ngħidu li mhux biss dawk li ġew għandna, ma anke dawk li marru direttament għandu.
Għandu.
Ħin kollu iqassam l-ikel. Ngħidu għaw min li għandu bżonn iva u kultant din tkun xi ħaġa li għaw min jistħi. Jgħid li qiegħed imur biex jiġbor li kell minn hemmhekk u d-diskrazzjoni tiegħu. Diskrazzjoni ta' social worker tagħna ta' Donatella daw huma affarijiet li kultant ma nisimgħux dwarhom. Lilin mill-istudju akademiku, mill-lectures, mill-laboratori u l-esperimenti u l-skoperti li qegħdin nagħmlu. Dawn huma affarijiet li huma dejjin.
Huwa l-ewwel livell ta' Maslow's hierarchy of needs. Food. And shelter, jekk ma
tkunx security.
Eżattament. Ma tistax tkompli titla biex imbagħad tistudja, x'hekk fuq stone kif jgħidu, xkora vojta ma tiqafx.
U ngħidu li kien hemm ikollna ngħidu għax hawnhekk nappella biex inkomplu nsibu appoġġ għal student solidarity. Li kellna studenti li ġieli waslu it-tielet sena u waslu fil-aħħar li kieku ma kellniex dan il-fond biex naqgħu fuqu. U lajnuna li jenataw, li bdiġeja minn kull imkien, barra wkoll li mbagħad insibu għajnuniet oħrajn, per eżempju, il-fee waiver li tingħata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Għajnuniet oħra li nsibu anke minnaħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni minn żmien għal żmien li għajnuna wkoll, kien hemm jew supplementary stipend. Kultant ikollok studenti li qasikuni jafu li huma intitolati għal dan l-istipendju supplementari. Li kieku ma kienx hemm dawn l-għajnuniet u min jikkoordina dawn l-għajnuniet, konna nitilfu wħud mill-istudenti kultant li jkunu fi stadju avvanzat ħafna tal-studji tagħhom. U daqhom d-digri li ħadd tkun tista' tgħinha biex joħorġu mill-problemi u minn ħafna problemi li jkunu qegħdin fihom.
Eżattament. Forsi xi ħaġa oħra mill-isfidi li tqajna magħhom, sfort ukoll il-fatt li aħna parti mill-screening introduċejna l-iskof. L-iskof huwa ħames domandi li għalli huwa screening ta' eating disorders. 37% tal-klienti screened għall eating disorders irriżultaw li għandhom xi forma ta' eating disorder, ġifieri terz, li hija sinifikanti. U dana ma jinkludix obezita u ma jinkludix binge eating.
Mela x'inkludi?
Jinkludi persuni li għandhom problema ta' weight, ġifieri huma concerned qegħdin jaħxinu biex inpoġġi hekk. Ma jixtiequx jaħxinu. U ma jgħidu ma jixtiequx jaħxinu, aħna ovvjament ma narawx bħala ħa jaħxinu, ma narawha bħala li se jkunu aktar b'saħħithom. Imma huma għalihom li qed ikoll teħxin. Ġifieri su bażikament dawk, mhux binge eating u mhux obeżità. Ġifiri, wieħed tamin mbagħad jiżdik.
Ġejna, jiena timekeeper hawnhekk u naf li nistgħu jiena u inti nkomplu niddiskutu saħadha, ma baqgħna biss 3 minuti, ġifiri, dik 3 minuti li fadlilna tittaj li dak kollu li kellek moħħok.
Tajjeb wis, mela, ara, interessanti illi 83% tal-klijenti kellhom anzjetà, 83% kellhom anzjetà. 73% kellhom depressjoni, okay, u 50% kienu problemi b'dak ngħidulhom psikosomatiċi, jiġifieri ikollok problemi ta' saħħa minħabba problemi psikoloġiċi. Fil-waqt illi kienu biss ħa ngħid biss 14% li kellhom forsi problemi li kienu konna qegħdin nibżgħu li setgħu jkunu suwiċidari. L-iktar li kienu daw in-nies kienu fl-ewwel tliet xhur tas-sena. Ġifieri wansi li mat il-persuna tissetilja u ssib lajnuna immedjata u hawnhekk kienet it-tajba tal-gruppi, tal-focus group li għamilna l-outreach u tal-outreach desires, għax kull minn kellu dan il-biża, ovvjament kien jaf li seta' jiġi u naqqasna naħseb li din hija waħda mir-raġunijiet li aħna naqqasna l-interventi psikjatriċi. Forsi wkoll meta wieħed jara il-riżultati tal-BPRS jibda jagħmel relazzjoni bejn il-riżultati li għandna kif ukoll post-traumatic stress. Għaliex persuni li jibatu minn post-traumatic stress jibatu minn ansjetà, depressjoni u użu ta' sustanzi. Illi bażikament qiegħda ħafna tirrifletti riżultati illi statistiċi illi aħna magħhom.
Post-traumatic stress għandax taqsam mal-pandemija. Issa tkun li di.
Għal dik li ħan jgħid, li issa ħan naraw issa ħan qablu. Din is-sena ma sena ndieħla kalla jrid u naraw jekk dawn is-sintomi jibqgħux l-istess perċentwali. Allora f'dak il-każ ngħidu li l-post-traumatic stress ma kienx jew mhuwiex COVID-related, jew inkella dan il-piti il-post-traumatic stress kienx strettament COVID-related. Din is-sena ma nistgħu ngħidu li kellna dawn ir-riżultati, ma nistgħux ngħidu li kienu COVID għaliex ma nix ma xiex inqabluhom, però kalla jrid is-sena d-dieħla nkunu nistgħu nagħtu iktar aktar kompluta.
La Dr. John Camilleri, grazzi ħafna ta' dik l-overview li tajtna forsi anka tajna indikazzjoni li l-min qiegħed jismana u jarana ta' xogħol li jsir fil-Health and Wellness Center, ta' xogħol li qegħdin qed isir mill-Counseling Unit hemmhekk u aħna r-rwol tagħna huwa li nħolqu naqra aktar awareness li jeżisti dan li jeżistu dawn is-servizzi għal min għandu bżonnhom. Għax ma rridux inkunu the best kept secret tal-università, jiġifieri tajjeb li wieħed ikunija, li meta hemm il-ħtieġa hemm daw is-servizzi li qegħdin hemmhekk jagħtu appott. Inrod ħar lilek, Dr. Camilleri, inrod ħar li kull min jagħti stem tiegħu kemm dawk li huma impjegati full-time magħna, social worker, kulħadd li naħdmu ħafna bħala tim fil-patt. Biex nkunu nistgħu nkunu ta' resilienti, flessibbli fil-ħidma tagħna, għaliex hekk ma nkunux, hekk ma nkunux nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna kif għandu jkun. Insemmilkom u nixtieq ilkom il-kumplament tal-ġimgħa t-tajba.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni mar-Rettorat. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.